Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare și mă bucur foarte mult, începem un nou sezon Piața Victoriei la Europa FM cu ediții una și una, pentru că ne interesează să aflăm primii informațiile care contează pentru dumneavoastră, pentru cei ce ne ascultă. Poate cine știe, la volan, acasă, încerc să-mi imaginez unde sunteți cei ce ne ascultă în momentul acesta. Un subiect foarte fierbinte în această seară, ce se întâmplă în sistemul de sănătate din România, fierbinte pentru că până la urmă fiecare dintre noi este pacient, că vrem, că nu vrem, la un moment dat în viața sa. Ce înseamnă reforma sănătății pentru pacienți? Este perspectiva care vă propun în această seară. Se scumpesc medicamentele, va fi mai simplu să ajungi la medicul de familie sau la ambulatoriu. Cum se schimbă accesul la servicii și ce așteptări reale putem să avem noi ca pacienți? Invitatul meu în Piața Victoriei este chiar ministrul sănătății, domnul Alexandru Rogobete. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Am câteva răspunsuri foarte tăioase pe care le-ați dat în ultima perioadă, destul de critice, aș spune, chiar ciudate venite din partea unui ministru față în față cu sistemul pe care este pus să-l coordoneze și aș începe cu una dintre ele, tocmai pentru a înțelege cum ați găsit sistemul acesta de sănătate când ați preluat acest portofoliu de ministru. Știți cum e bugetul sănătății acum? Ca un pacient la terapie intensivă, orice tensiune suplimentară va duce la colaps. Citatul va aparține. Dacă bugetul acesta este pe patul de urgență, da, dintr-un spital de urgență, unde este pacientul român, domnule ministru? Cine îl apără pe el?
Sigur că replica este scoasă puțin din context, în sensul în care ceea ce am vrut să spun și spun în continuare, într-adevăr, bugetul sănătății este ca un pacient critic și nu poate suporta presiuni suplimentare, în sensul în care nu pot fi adăugate presiuni și costuri suplimentare în acest an. Pentru că strategia despre care discutăm până la urmă pentru reechilibrarea și eficientizarea sistemului de sănătate, care este direct proporțional și corelat cu bugetul sănătății, se referă la a încerca, ca prin măsurile pe care le-am luat, prin cele două pachete legislative, dar și prin multe alte măsuri legislative care urmează prin acte subsecvente în perioada imediat următoare, se referă la reducerea nu a cheltuielilor. N-am vorbit niciodată despre austeritate în sănătate, n-am discutat nici măcar despre tăierea cheltuielilor sau reducerea veniturilor personalului medical din sănătate, ci se referă la o reașezare a serviciilor, la o regândire a modului în care se oferă serviciile și, sigur, la o eficientizare a unităților sanitare. Ori toate aceste măsuri spuse global acum, dar putem intra în detaliu dacă doriți, nu fac decât să oprească cheltuielile nenecesare din sănătate. Odată cu oprirea acestor sau cu reducerea acestui fenomen, putem stinge anumite datorii pe care le are Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Și o să
special,
vreau să detaliem exact despre,
sigur,
aceste datorii.
Și apoi, de anul viitor, putem discuta despre, și discutăm de fapt, pentru că în pachetul 2 de măsuri, după cum bine cunoașteți, există o creștere a punctului pentru serviciile de ambulatoriu de specialitate începând cu ianuarie 2026, dar și aici mă refeream, de fapt, pentru că una din întrebări a fost de ce nu creștem punctul anul acesta. Și am spus, anul acesta bugetul nu permite nicio cheltuială suplimentară neprevăzută, pentru că este critic bugetul. Și atunci, pentru a nu rostogoli aceste datorii care nu sunt de anul acesta, care sunt de 4 ani, de 5 ani și care se tot adună și se cumulează, cred că o strategie sănătoasă, o strategie normală până la urmă, care arată responsabilitate, este dată de faptul că ne dorim să stingem aceste datorii, iar de anul viitor, odată cu reașezarea serviciilor, odată cu eficientizarea modului în care se oferă serviciile și, sigur, se cheltuie banii din sănătate, să putem, pe anumite componente din domeniul sănătății, să facem creșteri și să aducem un impact pe care să-l simtă nu doar pacienții, ci și personalul medical, pentru că eu am spus Și spun în continuare, faptul că în anul 2025 nu plătim gărzile la procentul de venitului din 2025 este o mare nedreptate.
Probabil este unul dintre motivele pentru care mulți medici și cadre medicale în general se gândesc să plece și unii chiar pleacă din România. Vom discuta despre exodul cadrelor
aici,
medicale.
Apropo de exod și de plecarea din România, să știți că nu mai suntem pe o pantă care crește, suntem pe o pantă descendentă în ultimii 3-4 ani. Începe să se vadă tot mai bine această curbă care scade, în sensul în care tot mai puțini părăsesc sistemul de sănătate din România. Încă există fenomenul, nu vreau să spun că s-a stopat, există, dar este mult diminuat și cred că investițiile în sănătate care s-au întâmplat în ultimii 4-5 ani de zile, faptul că în multe zone se schimbă înfățișarea sistemului, faptul că salarizarea, venitul este unul comparabil totuși cu Uniunea Europeană, nu mai putem discuta despre situații care erau absolut anormale acum 5 ani, 6 ani, 7 ani, dar sigur, avem întotdeauna de îmbunătățit și de recuperat.
Să vorbim concret, cred că există o foarte mare frustrare în cazul tuturor celor ce ne ascultă, care au ajuns la un moment dat pacienți, că nu înțeleg unde se duc banii pe care vezi că nu-i mai primești pe fluturașul de salariu sau pe cuponul de pensie, se vede suma aceea care se duce spre bugetul sănătății, da? Și mă uitam și la declarația dumneavoastră. Spuneți așa, mă simt nespus de inconfortabil că în 2025 trebuie să spun că pacienții sunt încă trimiși să-și cumpere medicamente. Când dispare această situație pentru sistemul public? Că atunci când ești deja plătitor la acest sistem, te gândești că măcar minimum să fie asigurat atunci când ești pe patul de spital.
Aș vrea să nuanțăm puțin și să aducem în context. Nu vreau să se înțeleagă că toți pacienții în toate spitalele, în orice moment, sunt trimiși să cumpere medicamente de la farmacie. Dar există și astfel de situații pe care eu le-am spus public încă de la preluarea mandatului, situații care sunt, din punctul meu de vedere, în anul 2025, inacceptabile. Și asta arată neputința și lipsa de organizare din sistem. Pentru că nu putem ignora un fapt important, zic eu, în ultimii 4 ani, în ultimii 5 ani de zile, bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate aproape că s-a dublat. Ori, odată cu această dublare a bugetului,
trebuie să se vadă unde se duc banii,
în continuare există anumite zone, componente, nu generalizez, dar ele există, în care apar astfel de fenomene pe care încercăm acum să le stopăm, pe de o parte. Pe de altă parte, aș vrea să aducem în context situația, pentru că părere de rău, dar până acum 2 luni de zile, în România 6 milioane de români, 6 milioane de contribuabili cinstiți, care plăteau contribuția la sănătate pentru 16, aproape 17 milioane de beneficiari.
Din nou,
ori,
dezechilibru foarte mare.
Acest dezechilibru nu are cum să fie sustenabil și nu are cum să reziste an la rând. Odată cu modificările din pachetul 1, unde sigur pot exista și erori, o parte din ele se nuanțează acum în Parlament pentru anumite categorii, dar am ajuns la o zonă în care 10 milioane de români, aproape 10 milioane de români, plătesc contribuții de sănătate pentru 17 milioane. Sigur, această reechilibrare nu o să se vadă peste noapte, evident, o să se vadă în 6 luni, într-un an de zile, dar discutăm deja de o sursă de finanțare mult mai adecvată și mai ușor în domeniul sănătății.
Uitându-mă la datele publice despre situația de la CNAS, da? 11 miliarde de lei plăți restante. Casa Națională de Asigurări de Sănătate e un loc în care eu nu știu dacă există transparență. Nu prea înțeleg cum se cheltuiesc banii aceștia. Farmacii, concedii medicale, spitale, cine răspunde pentru această gaură și care e motivul unei datorii atât de mari? Vă rog, domnule ministru.
Transparență nu vreau să acuz de lipsă de transparență, sub nicio formă. Este bugetul de stat care este public, el se raportează la Ministerul Finanțelor. Nu. Colegii își fac datoria și de multe ori mă rog, le mulțumesc și apreciez public pentru acest lucru. Sigur, există și disensiuni între instituții, între persoane, atunci când se negociază pachete noi. Au existat și în cazul nostru, dar în continuare colaborăm și mergem înainte pentru oameni. Aceste datorii nu sunt de anul acesta, sunt datorii care vin din ultimii 4 ani de zile și care au tot crescut, pentru că s-a încercat o prioritizare, pentru că, până la urmă, vorbim aici de aproape 4-5 miliarde pentru farmacii și spitale și diferența pentru concedii medicale, și dacă ai într-o lună un disponibil financiar de 2 miliarde, dau un exemplu, ești pus în ipostază să alegi ce plătești prima dată. Spitalele, de conturile pentru pacienți, farmaciile sau concediile medicale. Și nu este ușor atunci când ai o limită bugetară în care trebuie să te încadrezi. Din acest motiv am spus că cred, și împreună cu colegii mei, că o strategie bună pentru anul acesta este să încercăm să achităm, să stingem toate aceste datorii, pentru ca de anul viitor să putem construi politici publice corecte care să se bazeze pe un buget realist.
Da, vorbiți de economii de 3,2 miliarde de lei, dacă cifrele mele sunt corecte, în 2026. Aș vrea să înțeleg...
Dar nu aș vrea, iertați-mă că vă întrerup, nu vorbim aici de economii în sensul că se taie de la sănătate suma respectivă.
Nu se mai cheltuiesc acești...
În același buget putem reorienta, dacă doriți, înspre pacient în special, aproape 3,2 miliarde.
Era și întrebarea mea, în ce va simți beneficiul
în pacientul? Programele de sănătate.
Medicamente compensate, spre exemplu, da. Timp de așteptare mai scurt pentru că sunt mai multe cadre medicale, sau cum se va regla
el se va
în
regla,
bine?
El se va regla pe mai multe componente și vă dau, pentru că încerc să fiu cât de sintetic se poate, exact, pentru a le explica pe toate. Reforma despre care discutăm în sănătate și care nu este una ușoară, în sensul în care pune sau scoate din zona de confort o categorie importantă din sistem, se referă la, pe de o parte, creșterea accesului pacienților la servicii medicale de ambulatoriu, și aici, pe de o parte, regândim sau debirocratizăm procedurile Ministerului și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pe de o parte, prelungirea programului de lucru în ambulatoriu până la 8 seara în sistemul public, și spun și subliniez, acolo unde se poate și pentru patologiile și pentru specialitățile unde există adresabilitate, pe de o parte. Pe de altă parte, creșterea accesului pacienților la serviciile de imagistică și de laborator în zona publică.
Pentru că aici este o foarte mare problemă, domnule ministru.
Pe lângă că este o foarte mare problemă, aici, în ultimii 3-4 ani de zile, s-au investit sume uriașe în achiziționarea de RMN-uri, de CT-uri și de alte echipamente în sistemul public. Ori acum, mie mi se pare normal să le și folosim la adevărata lor capacitate. Din acest motiv, reforma vine să prelungească programul de lucru pentru ambulatorii, pentru ca pacientul să poată avea acces în sistemul public, pe de o parte. Pe de altă parte, chiar astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu reprezentanții industriei din zona pharma pentru a găsi, și sper ca săptămâna viitoare să venim deja cu un act normativ prin care să introducem și să lărgim plaja de medicamente generice. Practic, la același buget putem trata mai mulți pacienți. Și o altă măsură pe care am agreat-o astăzi, pentru că, să-mi fie cu iertare, discutăm de 10 ani de zile despre screening și prevenție. Și eu vă spun, cu mâna pe suflet, că în România astăzi nu se face screening și prevenție, din păcate, așa cum am putea face. Motiv pentru care, împreună cu industria, împreună cu asociațiile de pacienți, împreună cu societatea civilă, și aici mă refer la ONG-urile cu profil în zona de sănătate, mă refer la societățile profesionale, la profesioniști în sănătate și așa mai departe, am creat un grup extins de lucru și în 2 săptămâni cred că vom începe efectiv lucrul pentru elaborarea primei strategii naționale de screening și prevenție.
Eu vreau să dau Câteva informații de context, pentru că ieri a fost lansat raportul Intervențiile în sănătate ale ONG-urilor din România. Este prima cercetare academică din ultimii ani care arată rolul acesta important al societății civile în modernizarea sănătății și am văzut, m-am uitat, concluzii foarte dure și foarte clare, despre care noi am mai vorbit în emisiuni. Una dintre ele, exact ce subliniați, cât de puțin știm despre prevenție și facem prevenție în România. România are cea mai mare rată a mortalității evitabile din Uniunea Europeană și programele de prevenție lipsesc, din păcate, și am mai văzut aici o concluzie: rezistența la antibiotice, spune studiul, depășește 50% față de media Uniunii Europene de 32%, adică mii de oameni mor degeaba, boli care ar putea fi prevenite. Cine este de vină? Că pare că am ajuns în anul acesta 2025 fără niște instrumente pe care țări din jurul nostru le au de ani de zile. Se face medicină preventivă, primești an de an acea scrisoare, ai 40 de ani, du-te la doctor să-ți faci nu știu ce controle.
Cred că rolul meu nu este să găsesc vinovați. Rolul meu este să identificăm problemele de sistem pe care le-am spus public și să vin împreună cu echipa pe care o coordonez și cu partenerii noștri să venim cu soluții. Soluții pentru a reduce acest fenomen. Nu vă imaginați că el o să dispară peste noapte. Pentru că nu este posibil acest lucru. Multe țări și-au dezvoltat sistemul de sănătate în ani, de zile. Ori, în cazul nostru se mai întâmplă un fenomen important. Foarte important. Avem tot mai multe diagnostice, pentru că în ultimii ani s-a investit mult în zona de investigații, în zona de imagistică, în zona de laborator, au fost achiziționate echipamente performante și diagnosticăm tot mai multe persoane și tot mai multe boli, lucruri pe care sau diagnostice pe care acum 10 ani de zile, acum 5 ani de zile, nu le diagnosticam. Ori faptul că pentru anumite patologii crește incidența brusc, nu este pentru că apar neapărat mai multe cazuri, ci pentru că diagnosticăm mai multe cazuri. Ori asta arată, deși sună rău și paradoxal, o performanță a sistemului, că ajunge să facă diagnostice mult mai multe decât acum 10 ani de zile. Problema care urmează odată cu diagnosticele este cum tratăm și cum direcționăm și unde direcționăm acești pacienți.
Și cât de târziu a venit acel pacient, exact, să primească diagnosticul, exact, pentru că dacă ar fi venit la timp, poate și soluția de tratare era una mai simplă și mai puțin costisitoare, că de fapt medicina preventivă asta înseamnă.
Vă explic o situație simplă, pentru că oamenii să înțeleagă. Acum 10 ani de zile, pentru o anumită patologie, nu contează, incidența era foarte crescută. Astăzi este foarte scăzută, nu pentru că a dispărut, ci pentru că tratamentele care au intrat în țară, ci pentru că tehnologia a avansat, ci pentru că industria farma a avansat și se reduc efectele acelei patologii. Sau, invers, patologii care acum 10 ani de zile nu erau pe tapet, astăzi sunt la o incidență foarte crescută, nu pentru că au apărut peste noapte, ci pentru că metodele de diagnostic, pentru că laboratoarele au fost dezvoltate, pentru că mediul privat s-a dezvoltat foarte mult și pentru că avem o colaborare tot mai corectă, spun eu, un parteneriat tot mai corect între mediul public și mediul privat. Ori acest lucru a permis la un diagnostic a unui volum a câtor mai multe persoane.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în această seară este ministrul sănătății Alexandru Rogobete. Dacă tot vorbeam despre zona aceasta de tratament, nu putem să nu punem punctul pe aici, să vorbim despre prețul medicamentelor. Și știu că există multă îngrijorare din punctul acesta de vedere, dacă nu vor crește și prețurile la medicamente. Spuneați în schema aceasta de economisire, da? Că un venit va
de
veni
de economisire,
și
de eficientizare.
Eficientizare,
e diferit.
Da. Va veni un venit din creșterea taxei Clawback, 0,6% pentru medicamentele generice și 1,7% pentru inovative. Asta nu se răsfrânge asupra pacientului prin medicamente mai scumpe sau lipsa lor de pe piață, că e o îngrijorare din punctul ăsta de vedere.
Nu, sub nicio formă, pentru că prețurile acestor medicamente sunt reglementate de către Ministerul Sănătății, ele nu pot crește peste noapte și nu, dar îngrijorarea care a apărut în spațiul public, într-adevăr, pentru că a apărut săptămâna trecută și am avut o reacție fermă și voi avea în continuare, se referă la modificarea listelor de medicamente compensante, adică să a existat o discuție să fie mutate, o discuție care, din punctul meu de vedere, colegii noștri de la casă sau de la Casa Națională s-au grăbit în a face un comunicat, pentru că susțin listele de medicamente compensate trebuie actualizate, pentru că ele n-au mai fost actualizate de ani de zile. Însă, nu a existat o discuție clară, nu s-a stabilit de comun acord Ministerul Sănătății cu Agenția Medicamentului, cu Casa, ce molecule se mută dintr-o listă de compensare în alta. Nu a existat această discuție. Și am spus ferm și spun și acum, nu voi susține sub nicio formă eliminarea anumitor medicamente, chiar dacă sunt ieftine, din listele de compensare cu procent ridicat, pentru că afectează milioane și milioane și milioane de români, de oameni care își iau tratamentele de ani de zile cu aceste molecule.
Da, și e vorba în primul rând despre pensionari, despre controlul tensiunii, despre diabet, despre afecțiuni oncologice.
Vorbim în special de zona de cardiologie aici, da, unde nu poți în primul rând să schimbi tratamentul peste noapte, pentru că organismul se adaptează greu la un nou tratament, unde impactul bugetar nu este unul foarte mare și oricum, indiferent cum ar fi, este total aberant ca la două luni de zile, după ce am pus CASS, am pus pensionarii să plătească contribuție la sănătate, tot pe ei să-i chem la farmacie și să le cer bani suplimentari pentru tratamentele pe care aceștia le iau. Este aberant.
Bun,
nu voi susține niciodată acest lucru.
Faptul acesta că nu se vă... Nu să știți că există moda aceasta să semnați, să scrieți pe o hârtie.
Nu,
că
da, eu sunt un om responsabil, nu am aceste apucături să semnez pe hârtii, dar vă spun că nu voi fi de acord. Până la urmă, Ministerul Sănătății promovează acest act normativ. Eu, cât voi fi la Ministerul Sănătății, medicamentele care au fost prezentate în spațiul public și care afectează milioane și milioane de români și în special zona de pacienți cu hipertensiune, cu boli de inimă și așa mai departe, aceste medicamente nu vor fi mutate dintr-o listă în alta. Scopul nostru este să actualizăm listele, să introducem molecule noi, să introducem mai multe molecule generice. Scopul nostru nu este să punem oamenii să plătească bani în plus pentru medicamentele de bază.
Spuneați despre cei care lucrează în sistemul de urgență, pe ambulanțe, elicoptere, noaptea, că trebuie să fie plătiți corect.
Și nu doar. Mă refer aici la toți colegii care fac gărzi în zona de ATI, zona de chirurgie, zona de medicină de interne, nu doar zona de
urgențe. Când se întâmplă efectiv o creștere a acestor venituri, a acestor salarii?
Cu siguranță anul acesta, anvelopa financiară nu permite acest lucru, așa cum am spus, e ca un pacient critic. Nu putem pune o presiune suplimentară pe acest buget, pentru că ne vom colapsa și nu rezolvăm nimic. Dar după stingerea datoriilor, și asta încercăm anul acesta, să eficientizăm pe cât se poate de mult, să reducem costuri suplimentare, astfel încât să putem echilibra bugetul și probabil de anul viitor putem discuta responsabil. Eu nu pot să vin să mint colegii mei și să spun încercăm de anul acesta să ducem plata gărzilor la anul 2025. Nu voi face acest lucru niciodată. Chiar dacă poate nu este în avantajul meu ca persoană politică, dar nu voi face acest lucru. O să o spun și o spun în continuare ferm și clar. Anul acesta nu ne permitem asemenea creșteri.
Dar veți face modificări în metodologia în vedere, de salarizare, da, că vorbeați despre... Vă rog.
Dar avem în vedere că odată cu echilibrarea bugetului, anul viitor să ajungem la o normalitate și să reducem aceste inechități care există și pe care le recunosc, care nu ne fac onoare, dar asta este situația bugetară actuală.
Da, spuneați despre o nouă metodologie de salarizare legată de performanță. Sună foarte bine, dar cum va fi pus în practică? Pentru că știm foarte bine care-i distanța de la o promisiune, o vorbă frumoasă, un concept bun, o idee extraordinară, un proiect bun și realitatea din spitale?
Păi, realitatea este că acest nou mecanism se găsește în lege. El tocmai ce a fost aprobat de guvern și de către Parlament în această săptămână. El are noi, adică avem termen 90 de zile din acest moment să punem în aplicare mecanismul de plată nu diferențiată, ci mecanismul prin care spitalelor li se va aloca zona de influențe salariare în funcție de numărul de servicii, în funcție de plata pe performanță, în funcție de indicatorii de performanță. Și aici lucrurile vin la pachet. Pentru că, vedeți dumneavoastră, eu nu pot să vorbesc despre o măsură, o unică măsură care va schimba peste noapte sistemul. Este un pachet de măsuri. Introducerea de indicatori și regândirea indicatorilor de performanță pentru managerul unității sanitare. Introducerea indicatorilor de performanță pentru directorul medical, lucruri noi care nu există acum. Introducerea de indicatori de performanță și evaluare anuală pentru șefii de secție și modificarea modului de ocupare a pozițiilor de conducere prin concurs de data aceasta pentru șefii de secție. Toate acestea vin la pachet cu monitorizarea numărului de servicii și am spus lucrul acesta și îl mai spun o dată. În România există spitale unde avem mai mulți șefi de secție decât pacienți tratați. Ori acel spital reprezintă, dacă doriți, plastic spus, o gaură neagră în bugetul sănătății. Ori eu nu pot să fiu de acord să iau de la gura pacienților bani din tratamentele lor ca să plătesc anumite salarii în anumite spitale unde acei colegi nu tratează pacienții. De aici vine eficientizarea.
Da, dar mai e o zonă a discuției conceptul. Pentru spitalele mici, în care nu sunt atât de mulți pacienți, dar sunt unii care vin cu afecțiuni destul de grave. Nu există riscul ca medicii să plece de acolo pentru că nu pot să îndeplinească acele criterii de performanță.
Nu, cum protejați zona asta? La pachet cu acești indicatori vine zona de reorganizare a unităților sanitare. Gândiți-vă că în România spitalele nu au mai fost regândite și reorganizate și aici să nu se înțeleagă greșit și să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Nu se va închide niciun spital în România. Nu asta înseamnă reorganizarea unității sanitare. De peste 10 ani, de peste 15 ani. Ori demografia s-a schimbat, incidența bolilor s-a schimbat, anumite servicii care poate acum 20 de ani aveau o adresabilitate crescută, astăzi nu mai au.
Da,
și rolul nostru este să flexibilizăm ciclic, poate trebuia mai des, dar o facem acum, tipul de serviciu medical pe care unitatea sanitară îl oferă, adaptat nevoii reale din acea zonă.
Dar,
ne dorim să creștem zona de ambulatorii de specialitate, ne dorim să creștem zona de paliație, care lipsește cu desăvârșire, ne dorim să creștem zona de pacienți cronici și de recuperare, care lipsește cu desăvârșire, și să realizăm centre de excelență pentru anumite patologii care să răspundă la nivel regional. Astăzi am publicat pe site-ul Ministerului Sănătății un ordin de ministru care extinde zona de trombectomii pentru, cu încă 4 spitale pentru pacienții cu AVC, de exemplu.
Subiect din nou de interes, pentru că incidența AVC-ului în România este una foarte mare.
Da, și trebuie schimbată această gândire și percepție, pentru că nu câștigăm nimic ca toate spitalele să ofere aceleași tipuri de servicii, dar în mod insuficient. La ce ne ajută că avem spitale în care avem chirurgi, dar nu avem anesteziști? Sau la ce ne ajută că avem spitale în care avem anesteziști, dar nu avem chirurg?
E o operație, desigur.
Da, dar e o realitate. Și atunci gândirea este de a realiza zone de excelență în 2, 3, 4, 5 spitale dintr-un județ sau dintr-o regiune care să răspundă a nevoii, iar în celelalte unități să dezvoltăm zona de ambulatoriu, zona de spitalizare de zi, zona de pacienți cronici, zona de paliație. Și lista poate
și
continua.
Și una dintre ținte este și depolitizarea sistemului. Sunteți siguri că veți reuși să stopați aranjamentele de culise, politizarea?
Cred că odată cu introducerea indicatorilor de performanță și evaluarea anuală, a managerilor, a șefilor de secție și a directorilor medicali, lucrurile se vor schimba substanțial. Nu spun că odată cu măsurile făcute de mine și de colegii mei, în parteneriat cu Comisia de Sănătate din Camera Deputaților, condusă de ministrul Rafila, cu care suntem în dialog și încercăm să continuăm proiectele începute împreună, zona de Comisia de Sănătate din Senat, domnul profesor Străinu Cercel, cu doamna profesor Orban și cu restul colegilor, vă dau doar câteva exemple. Încercăm să aducem o schimbare în sistem care este absolut necesară.
Și sistemul ce zice?
Sistemul...
Ca să mă exprim așa, poetic, pentru că înțeleg că rezistă destul de mult sistemul, mai ales la semnalul acesta de depolitizare. Nu prea cred că e văzut foarte bine și chiar sunt curioasă când veți face un anunț că un director de spital a fost schimbat din lipsă de performanță, nu din lipsă de sprijin politic.
Eu o să vă răspund tot...
Poetic sau ironic, cum vreți.
Nu ironic, sub nicio formă ironic, dar tot poetic. Sistemul a rezistat pentru că în el există oameni extraordinari care l-au ținut pe umeri. An la rând. Și aici mă refer la colegii doctori, la asistente, la infirmiere și la personalul medical. Acest sistem a rezistat pentru că oamenii aceștia de multe ori au venit noaptea de acasă, de multe ori au făcut mai multe gărzi decât era normativ, de multe ori poate au cumpărat din banii lor medicamente pentru pacienți. E o realitate. Eu am făcut asta. De multe ori.
Ori ca medic să...
Când eram în spital, da. Acum 5 ani. Dar trecând peste această paranteză scurtă, și care, din păcate, au răspuns public pentru nepăsarea și neputința sistemului administrativ. Din acest motiv, acest sistem a rezistat. Rezistența la schimbare este absolut normală. Dacă nu există rezistență și dacă nu există disensiuni și dacă nu există discuții în contradictoriu și dacă nu există presiuni atunci când vii cu o măsură de reformă, înseamnă că ea nu schimbă nimic.
Pentru că nu mai avem foarte mult timp și vorbeați despre contradicții, mă voi folosi de acest cuvânt să vă întreb cam care este gradul de contradicții din coaliție, cum funcționează coaliția de guvernare. S-a discutat foarte mult, mai ales că a reînceput focul acesta politic odată cu începerea toamnei, despre disensiuni în coaliție, despre lipsa de susținere a premierului Ilie Bolojan, cel care a fost prezent aici la Europa FM în urmă cu câteva ore. Cum stau lucrurile, domnule ministru Rogobete, din punctul ăsta de vedere politic?
Eu cred că lucrurile pot funcționa doar dacă există echilibru. Echilibru politic, echilibru administrativ, comunicare continuă, adecvată. Cred că lucrurile se pot schimba doar dacă anumite aspecte sunt spuse așa cum ele sunt, fără să fie cosmetizate. Cred că lucrurile pot merge înainte dacă ne oprim în a mai căuta vinovați, ci ne focusăm în a identifica problemele și a veni cu soluții pentru a le rezolva. Cred mult în echilibru.
Și este, de fapt, și această coaliție una care rezonează cu crezul dumneavoastră?
Faptul că au fost o serie de reforme aprobate de guvern și de către Parlamentul României, reforme care vin până la urmă în sprijinul oamenilor și în corectarea anumitor dezechilibre și anumitor situații care nu funcționau, cred că e o dovadă că echilibrul există.
Vom fi aici și vom analiza cum va performa acest guvern și cum veți performa și dumneavoastră ca ministru. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, invitat în Piața Victoriei, vă rog foarte
scurt. Mai spun ceva, încrederea ne face bine.
Ne face bine, încrederea este adevărat. Mulțumesc celor ce ne-au urmărit video sau la radio. Ne reauzim și ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.